gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi, şu günkü programamyzda Azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bazarlarda kınırklar Türkmen metbuğutunu yalan çediyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükdäki habar beriş serişçileri hemde ýarym resmi habar saýtlary 20-nji ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada henüz habar bermedi. Çarşamba güni demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişçileri başada geçirilen prezident saýlawlaryny hemde onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynyň ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişçileri şol sanly Yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29-cu noyavrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutlu hatını verdi. Demokrat Joe Biden'a başada 2020-cu ilin 3-cü noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazanlı. Ol 20-cü yanvarda ABŞ'nın 46-cı prezident hökmünü kasam kabul etdi. Human Rights Watch Gazawstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınıp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tabarlalary wagtyna çynlygy şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän guruma 20-nji ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlary we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch-un merkezi adyny boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mira Ritman 15-nji ýanwarda Almaty-nyň salgyt resmiýetleri tarapyndan jerime salynan Echo saýlaw süýnçi toporunyň işine salgylandy. Aradan 3 gün geçenden soň Nur Sultan resmiýetleri erkindik Kanada adam Hukuklaryny goraýjy topara hem jerime ýazdy. Üstümizdäki günlerde başga da adyndan 4 hökümeti değişli bolmadyk gurumy yerli salgyt edaralaryna çağırıldı diýip Ritman aýtdy. Bu toparlaryň öz işlerini togtatmak ýa-da jerime tölemek ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galmagy mümkinligi bol sözüne goşdy. Hünärmen halkara jemgyýetçiligini bu awraýly hukuk toparlaryny goldap çykyş etmäge çağırdy we olaryň geljeginiň muňa bagly bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Türkmenistan we Azerbaycan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21-nji ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç känini birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video ara katnaşık arkalı katnaştı. Devlet başta tonları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarını tezi tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevodorod yatağının tezi adıdır. Bu yanıgıç kani ozul Azerbaycan'ı kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan azal düşünüşmelikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günah kaylanıp tıstık edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. Abaşı hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhu desasını yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tıstık edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuu sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiýabynyň Tehranyň hasabalanmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldügüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiýabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiýabi Kongresi jurnalistleri ve Amerikan halkını üyedini İran boyunca bitarap ve objektiv eksport hükmünü tanıştırdı deyip Milli Hukukçuluk boyunca Başprokurorun kömekçisi John Demers 19-cu yanvarda veren beyanatını